Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og mér langar til að minna aðeins, minnast á við eitt mál við ykkur. Þeir eru svo ung, þeir kannski munið þið getið. Munið þið eftir því þegar að var í útvarpunni í gamla dag að það kom alltaf hérna svona FB4 verður á Egilsstöðum um verslunarmannahelgina, FB5 verður á Hesthálsi, FB3 verður í Höfn og FB1 verður á
Nei,
Vík.
Nei, ég verður ekki, ég man ekki eftir þessu.
Og manst ekki eftir
þessu.
Þetta FB er náttúrulega félag íslenska byrjuðið.
Já, ég veit það, sko.
Og þeir voru með svona einhverja björgunarbíla út um alland.
Já, þetta var á þeim tíma sem að, sko, menn, það sprakk hjá mönnum alveg villi
vest.
Mist og galið, malaveir út allt. Og það þurft að það svona það var eiginlega gott fyrir því að vera í FIB vegna þess að þá gastu náttúrulega fari ekki þú varst ekki með farsíma þú þurftir einhvers staðar að fara á bóndabæi eða eitthvað
Almáttu.
Og hringja langlínu símtal í FIB og fá þá til þess að tengja þig við FIB 3
það ég var með talstöð í bílnum sem ég kallaði bara einhver
nákvæmna Guðvinnesradio
já Guðvinnesradio það senda FIB 4 á
mig en sko við þurfum að hvað gerum við ef það gerist í dag Já. Það eru margir að leiða út á land með bæði á bílunum, með fellihísi og tjaldvagna og hjólís og slíkt.
Það eiginlega bara góð spurning. Hvað gerist í dag?
Já, Já maður, veist það því.
Maður hringir í Skúla Jóa.
Skúli Jói. Velkomin á línuna. Hvaða þjónustu býðir þú upp á?
Komið sæl. Við hjá Mars bílaþjónustu bjóðum upp á bílabjörgun og bílaflutninga. Ég heyrði ykkur vera að tala FIB.
Já.
Marsbílaþjónusta vinnur töluvert fyrir FIB.
Nó. No. Ok, þannig að þið eruð FIB 5 og FIB 6 bara eftir því hvernig hvað þarf.
Já, við sko, ég á ennþá eftir að ná almennlegum samningum með FIB, þannig að tala mikið FIB, en núna bara fyrir nokkrum dögum þá fór ég að hjálpa þýskum túristum við Langjökull.
Mm-hmm. Já, já. Sem,
fyrir FIB, þannig að það bara gaman.
En mér sem þetta svolítið flott bílabjörgund. Mér sé þetta smart nafn, en hvaðan kemur Mars? Var hún stofnið í Mars eða lítið...
Varst það sam... borða Mars?
Já, eða er þetta eitthvað sambandi við plánutina Mars?
Nei, sko, ég vildi bara að fyrirtækið að vera auðvelt fyrir túristana muna.
Ah, að því fimm finnst þeir eru konur á Mars þeir eru konur til Íslands.
bara svona eins og N1 og Ólís og svona, þetta Ná, auðvelt að muna þessi... Og það hefur hjálpað mér, það út af auðvöldu nafni, sko.
Eru þið aðalega að hjálpa erlendingum sem koma hérna á bílalegu bílum eða eru þið að hjálpa Íslendingum líka?
Alveg, við hjálpum mikið Íslendingum og sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu, þá förum við með aragrúa bílum í förgun frítt fyrir hérna höfuðborgarbúa.
Já, 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 já.
Ég er í samstarfi við Hringrás þar.
Já,
Og eigandinn fær skilagjaldið 30.000 krónur og ég sæki bílinn frítt.
Aha, það er það bara
eitthvað,
hvaða, hvernig,
hvað
fær þú fyrir þinn snú?
ég er með samning við Hringrás og Hringrás borgar mér.
Já, já, já.
En segjum við, nú eru margir að leggja hérna, land undir fóti, sem maður segir, og fara út á land með tjaldvagnin, fellísi eða hjólísi. Ef eitthvað kemur upp á leiðinni, til dæmis eins og ef eitthvað brotnar undan einhverju, við erum vó illa að með þessi hjólísi og allt það. Væri þetta hringja í Mars? Ykkur?
Já, við erum að dusta reikið af sérstakri græju til þess að setja undir hjólísi til þess að ef að brotnar hérna öxull eða svoleiðis þá getum við dregið það á næsta vegstæði.
Þetta er geggjú þjónusta.
Og þau vegstæði eru yfirleitt hérna á höfuðborgarsvæðinu þannig að það er best að koma þessu bara í bæinn.
Ertu þetta alltaf þú mæti Skúli Jó alltaf bara sjálfur á staðinn eða hérna ertu með marga starfsmenn?
Herðu, við erum hérna allavega þrír núna en það kemur fjórði maðurinn yfir helgina.
Já, þannig að álagstímum helgina hlýtur að vera.
Já, það hefur verið svoleið síðustu verslunarmahelgar að síminn hefur ekki stoppað sérstaklega út fyrir bílalegur og túristan sem að lendir í vandræðum. En það alltaf einhver íslendingar líka í vandræðum þótt að þeir eru segir í að redda sér.
Ó, jú, jú.
En ég hef heyrt sögundina því að þú sér svo traustur sko, og svona flottur gaur og getur sagt manni brandar á eitthvað svona í leiðinni. ef ég eitthvað staðar austur á héraði, get ég ekki hringt og beðið bara sérstaklega Skúla Jóa til að koma.
Já, ef ég laus, þá kem ég bara.
Já, minnist þú það.
Áskeið það er dýra að fá.
Skúli, bara... Hvað segirðu?
En það er skemmtilegt að segja frá því að það hérna, hafa komið símtöl frá bílalegum og spurt bara hver í ósköpunum fór með túristann í bæinn.
Já.
Það var ég. og það bara, þeir vildu skila kveðju og væri snillingur.
Já, já, nákvæmlega.
Skúli hjá bílaþjónustunni Mars eða bílabjörgun, við hvetjum fólk eða lendir í vandræðum út á landi helgina, hvort sem er bílinn, fellísi, tjaldvagninni, hjólísi, að hafa samband við ykkur.
Bara velkomið, takk fyrir.
Bestu þakkir og gangið vel.